Ταξιδεύουμε νοερά μέχρι τη Μελβούρνη στην Αυστραλία και καλωσορίζουμε συντροφιά μας τον πρόεδρο της ελληνικής κοινότητας Μελβούρνη, τον κύριο Βασίλη Παπαστεργιάδη. Καλημέρα από την Αθήνα. Καλησπέρα πρέπει να πω στη Μελβούρνη.
Καλησπέρα από τη Μελβούρνη και καλημέρα σε εσάς. Και είναι τιμή πάλι να τα πούμε και από κοντά. 14.000 χιλιόμετρα μακριά, αλλά τηλεφωνικά κοντά.
Τηλεφωνικά κοντά. Έτσι. Ήμουνα σίγουρη για το αισθηματικά, κύριε Παπαστεργιάδη. Ξέρω πόσο μεγάλη είναι η αγάπη σας για την πατρίδα και ίσως αυτή η απόσταση να τη μεγαλώνει ακόμα περισσότερο.
Σίγουρα. Σίγουρα το βλέπουμε αυτό με όλους τους μετανάστες. Όσο περισσότερο λείπουν από την πατρίδα τους, τόσο περισσότερο την αγαπάνε.
Κύριε Παπαστεργιάδη, ανάψατε φωτιές με το άρθρο σας, με το κείμενό σας, το οποίο δημοσιεύτηκε πριν από λίγες ημέρες και στα Νέα και μετά στην Καθημερινή, όσον αφορά για την επανασύσταση του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Εμείς βεβαίως είχαμε κουβεντιάσει για αυτό το ζήτημα κάποτε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και θυμόμουν από τότε ότι ήσασταν αρνητικός στην επαναλειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Έχει όμως ανοίξει σιγά σιγά ο διάλογος για αυτό το θέμα, για την εκπροσώπηση των Ελλήνων του εξωτερικού. Και το ανάψατε φωτιές, το λέω γιατί αμέσως μετά από το άρθρο σας βλέπω ότι από το πάλι ποτέ ΣΑΕ της Αυστραλίας ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος έστειλε μια επιστολή που έλεγε γιατί διαφωνούσε με εσάς. Άρα εδώ θα γίνει, δεν ξέρω, ελπίζω να μην διχαστείτε πάνω σε αυτό το θέμα. Υπάρχουν ομογενείς που θέλουν την επαναλειτουργία του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού και ομογενείς που δεν τη θέλουν. Αλλά ας ξεκινήσουμε με τη δική σας άποψη, κύριε Παπαστεργιάδη.
Το θέμα είναι ότι είναι καλά να υπάρχει αυτή η συζήτηση, γιατί μέσω της συζήτησης μπορούμε να ξεχωρίσουμε τι δουλεύει και τι δεν δουλεύει. Και αυτό που έχω προτείνει είναι μόνο τη δικιά μου την ιδέα και είναι κάτι που προτείνω εγώ προσωπικά.
Ναι, ναι.
Αλλά νομίζω ότι το ΣΑΕ είναι πλέον παρελθόν. Οι περισσότεροι από εμάς εδώ στην Αυστραλία και γενικά όσοι στην Ελλάδα και στις ΗΠΑ το ξέρουν και αυτοί. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι αντί να αναλώνουμε χρόνο και προσπάθειες και χρήματα και τα λοιπά για την ανασύστασή του, θα πρέπει να προσεγγίσουμε το θέμα με ένα νέο και καινούριο τρόπο, ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο, διότι σιγά σιγά το ΣΑΕ έχει γίνει πλέον παρελθόν. Είναι περίπου 14 χρόνια που έχει να συνεδριάσει, νομίζω, κανονικά στην Ελλάδα. Δεν συνεδριάζει περίπου μια φορά το χρόνο εδώ στην Αυστραλία. Δεν είναι, ας πούμε, το όργανο που περιμένουμε όλοι, δηλαδή για να μας αντιπροσωπεύει και για να βρούμε ένα καινούργιο τρόπο για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε, ας πούμε, την ομογένεια. Δεν δυστυχώς υπάρχει αυτό μέσω του ΣΑΕ. Όλοι μας το γνωρίζουμε αυτό και ξέρουμε ότι σχετικά τώρα και εδώ και 10-15 χρόνια είναι ένα πεθαμένο όργανο. Δεν είναι τίποτα το καινούργιο που νομίζω πολύ εγώ σήμερα.
Όχι, ότι σαφώς εδώ και αρκετά χρόνια το ΣΑΕ υπολειτουργεί, νομίζω μπορούν να το παραδεχθούν όλοι. Δεν είναι το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού όπως το ξέραμε κάποτε. Από την άλλη, για να κάνω έτσι και το δικηγόρο του διαβόλου που λέμε, κύριε Παπαστεργιάδη, το ζήσαμε το ΣΑΕ. Ζήσαμε τις ημερίδες, τις διοργανώσεις, τα συνέδρια και υπάρχει και η άποψη που λέει ότι επειδή το ζήσαμε, ήταν κάτι που συμμετείχαν όλοι οι ομογενείς, καταλάβαμε αν θέλατε σε ποιο βαθμό απέτυχε το ΣΑΕ και γιατί, αν απέτυχε, γιατί απέτυχε. Οπότε τώρα είμαστε περισσότερο προετοιμασμένοι για να δημιουργήσουμε ένα Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού που δεν θα έχει τα λάθη του παρελθόντος. Αυτή την άποψη πώς την ακούτε?
Την ακούω πάρα πολύ καλά και σωστά και δεν διαφωνώ, αλλά αυτό που προτείνω εγώ είναι ότι πρώτον πρέπει να συγχαίρουμε τις ελληνικές κυβερνήσεις που κάνουν αυτή την προσπάθεια να δημιουργηθεί το ΣΑΕ.
Σαφώς, δηλαδή, και ο διάλογος και μόνο είναι αποδοτικό. Σημαίνει ότι κάτι αρχίζει, έτσι.
Ναι, ασφαλώς. Επίσης, νομίζω είναι σημαντικό ότι και η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί και αυτή με τη δικιά της την πρωτοβουλία πάλι να φέρει αυτό το θέμα στην επικαιρότητα. Mm-hmm. Αυτό που λέμε εμείς, παρόλο που ιδρύθηκε το 1995 το ΣΑΕ, μετά από την. Νομίζω το αίτημα από το απότιμο λιμισμό, ο στόχος της για να αντιμετωπίσει των θεμάτων της ελληνικής διασποράς, την καλύτερη επικοινωνία της με την πατρίδα και την ενδυνάμωση του λιμισμού δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα δεν υπάρχει, τότε όλοι μας πρέπει να σκεφτούμε, άμα απέτυχε αυτές τις προτεραιότητες, τότε τι πρέπει να γίνει και για ποιο και πώς μπορούμε να φέρουμε αυτό το όργανο, ένα καινούριο όργανο, να λειτουργήσει όπου μπορούν οι οργανισμοί που ήδη υπάρχουν στην ομογένεια να παίζουν αυτή τον αντιπροσωπευτικό ρόλο για να μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να υπάρξει ένα ρεαλιστικό όργανο που έχει σχέση με αυτό που συμβαίνει στην ομιλία, δηλαδή όπως έχω εξηγήσει το στάθμο.
Μην κουνιέστε πολύ, κύριε Παπαστεργιάδη, γιατί σας χάνουμε, δεν ακούγεστε πολύ καθαρά.
Συγγνώμη, τώρα είναι καλύτερα.
Ναι.
Και όπως έχω εξηγήσει και στο άρθρο, πριν 20 χρόνια όλοι μας ξέραμε ότι υπήρχαν 100-150 διαφορετικοί μεδικοί οργανισμοί, μόνο και μόνο εδώ στην Αρβούνη. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή θα είναι περίπου 20 ενεργοί οργανισμοί στην Αρβούνη που συμμετέχουν και αυτοί σε διάφορες εκδηλώσεις και προβάλλουν το πολιτισμό μας και την εκπαίδευση κτλ. Νομίζω οι οργανισμοί τώρα αυτοί προσωπικά πρέπει να παίξουν αυτοί το ρόλο στο πώς μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε μπροστά, διότι αυτοί οι φορείς έχουν την ικανότητα, έχουν τα άτομα, ήδη λειτουργούν στους διάφορους τομείς, σαν εκπαίδευση, πολιτισμό, φροντίδα, mm-hmm. τον ηλικιωμένο, τον αθλητισμό και την πρόνοια. Και αυτοί θα έχουν την οικονομική δύναμη να μπορούν να προωθήσουν πρώτον τα έργα τους και δεύτερον να συζητάνε κατευθείαν και συνεχώς με την κυβέρνηση. Τώρα να έχουμε ένα όργανο που προσπαθεί να μας αντιπροσωπεύει όταν ήδη έχουμε τους οργανισμούς που παίζουν αυτό το ρόλο, νομίζω ότι αυτό αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται και δεν μας βοηθά γενικά.
Μάλιστα. Και το Διασπορά Now ως φορέας που σκέφτεστε, από ποιους θα απαρτίζεται αυτός ο φορέας, από τους ελληνικούς οργανισμούς σαν για αυτούς που αναφερθήκατε, αυτούς που τώρα είναι πολύ ενεργοί και πολύ δραστήριοι?
Ναι, ακριβώς. Αυτό που προτείνω εγώ είναι ότι οι οργανισμοί που θα εκπροσωπούνται σε αυτό το καινούριο όργανο, mm-hmm. δεν χρειάζεται να ονομάζεται Διασπορά Νέα, μπορεί να έχει ό,τι όνομα θέλει. Και μπορεί να είναι και ΣΑΕ. Mm-hmm. Δεν έχω εγώ πρόβλημα με το όνομα που έχει. Mm-hmm. Το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει και ποιος θα αντιπροσωπεύεται σε αυτό το όργανο. Δηλαδή πρέπει να έχει στους οργανισμούς που ήδη εκπροσωπούνται σε διάφορες πτυχές της ομογένειας πρώτων. Δεύτερον, αυτοί οι οργανισμοί θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, διότι πρέπει να αποδείχνουμε τι δραστηριότητες έχουμε τα τελευταία 3, 5, 8, 10 χρόνια, για να μπορούμε εμείς να λέμε ότι ήδη παίζουμε αυτόν τον αντιπροσωπευτικό ρόλο και ότι μπορούμε να διασφαλίσουμε το έργο που χρειάζεται για να ενώσουμε τη διασπορά και να ενώσουμε την πατρίδα με την ομογένεια. Mm-hmm. Και επίσης αυτό που έχω θέσει στο άθρο μου ότι πρέπει να υπάρχει μια ανταγωνιστική τάση μεταξύ όλων μας, διότι δεν μπορείς να συμμετέχεις σε αυτό το φορέα αν ο οργανισμός σου δεν παίζει αυτό τον ρόλο καθημερινά και σημερινά. Δηλαδή η ιστορία ενός οργανισμού δεν είναι αρκετή και όλοι μας πρέπει να αποδείξουμε ότι ήδη έχουμε τα κριτήρια συμμετοχής.
Ότι είναι ενεργός ο οργανισμός και σήμερα, έτσι.
Ασφαλώς, mm-hmm. ασφαλώς. Και πρέπει να περιμένω ότι θα παίζουμε μια συμβουλευτική και συντονιστική, θα είμαστε μια συμβουλευτική και συντονιστική ομάδα που θα διοργανώνουν 3 φορές το χρόνο διαδικτυακά φόρουμ με τη συμμετοχή των οργανισμών, που αν δεν μπορούμε μεταξύ μας να βρούμε ποιοι είναι αυτοί, όλοι μας γνωρίζουμε ότι και οι ελληνικές διπλωματικές αντιπροσωπείς μπορούν και αυτοί να το επιβεβαιώσουν ποιοι είναι αυτοί που παίζουν τον ρόλο. Και μια φορά το χρόνο, μια συνάντηση στην Ελλάδα, όπου οι συμμετέχοντες οργανισμοί θα καλύπτουν το κόστος αυτή.
Ναι.
Είναι απλό αυτό που προτείνω.
Ουσιαστικά έχετε μπει και στο οικονομικό κομμάτι ναι, για να βοηθηθεί η ελληνική πολιτεία, έτσι. Γι' αυτό και λέτε ότι οι οργανισμοί να καλύπτουν τα έξοδα του συνεδρίου που θα γίνεται μία φορά το χρόνο στην Ελλάδα.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Και το μήνυμα μας είναι ότι ο κόσμος συνεχώς αλλάζει και πρέπει και εμείς και οι πατρίδες μας να είμαστε μέσα σε αυτή την αλλαγή. Δεν μπορούμε να κοιτάμε τι έγινε στο μέλλον, αλλά ήρθε η ώρα για μια νέα προσέγγιση χτισμένη σε σωστά και γερά θεμέλια που νομίζω εγώ θα βοηθήσει να μας ενώσει σαν ομογένεια και να μας φέρει και πιο κοντά στην μητέρα πατρίδα.
Μάλιστα. Θέλω να σας πάω λίγο και στην πανδημία του κορονοϊού, να μας πείτε πώς είναι τα πράγματα στη Μελβούρνη. Μαθαίνουμε συνεχώς ότι βελτιώνεται η κατάσταση, αλλά προς το παρόν δεν βλέπουμε ιδιαίτερη αλλαγή στα μέτρα. Έτσι είναι τα πράγματα, κύριε Παπασεργιάδη.
Δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άρση των μετρών. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή ακόμα υπάρχει, όπως λέμε στα αγγλικά, ένα full lockdown, δηλαδή τα γραφεία μας είναι κλειστά, τα μαγαζιά γενικά είναι κλειστά παρά τα σούπερ μάρκετ και τα φαρμακεία. Δικαιούμαστε να βγούμε από σπίτι για 2 ώρες την ημέρα μόνο και μόνο για άσκηση. Και επίσης δεν επιτρέπεται να έχει πάνω από 5 χιλιόμετρα απόσταση από το σπίτι σου.
Μάλιστα.
Ευχόμαστε ότι αυτά τα μέτρα κάπως θα ανοιχτούν, mm-hmm. Διότι τα κρούσματα έχουν πέσει πάρα πολύ, που ήταν καθημερινά, είχαμε φτάσει μέχρι 750 στη Μελβούρνη. Τώρα τις περασμένες 2 εβδομάδες είναι μεταξύ 15 με 7 κρούσματα την ημέρα. Και ευχόμαστε ότι ξεπεράσουμε το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια καινούργια κανονικότητα μέχρι βγει το εμβόλιο.
Το εύχομαι, κύριε Παπασεργιάδη, γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά η καραντίνα πόσο μεγάλα προβλήματα δημιουργεί και ψυχολογικά και στην οικονομία. Και ξέρω ότι δημιούργησε η προηγούμενη καραντίνα μεγάλα προβλήματα και στους νεομετανάστες Έλληνες της Μελβούρνης και φαντάζομαι ότι και τώρα πάλι θα δημιουργήθηκαν αντίστοιχα προβλήματα στους ανθρώπους αυτούς.
Ακριβώς αυτό δεν είναι καλά καθόλου. Αυτά είναι τα άτομα που έχουν επηρεαστεί περισσότερο, διότι δουλεύανε σε καταστήματα, σε μπαρ, εστιατόρια και αυτά ήταν τα πρώτα μαγαζιά και επιχειρήσεις που κλείσανε και έχουν μείνει γενικά κλειστά. Μόνο και μόνο για takeaway, δηλαδή για να μπορείς να πας να πάρεις αυτό που θέλεις και να φύγεις, αλλά δεν μπορείς να μπεις σε μαγαζί, να καθίσεις κάτω, να πας, να πεις, να συναντηθείς. Αυτά έχουν κλείσει τώρα περίπου 6-7 μήνες τώρα.
Μάλιστα. Εύχομαι να ξεπερδέψετε γρήγορα, όλοι να ξεπερδέψουμε γρήγορα με τον κορονοϊό. Ελπίζω να βρεθεί μία σωστή λύση για την εκπροσώπηση του απόδημου ελληνισμού. Φαντάζομαι ότι έχουμε μέλλον μπροστά μας, ο διάλογος μόλις άρχισε και ότι θα είστε και εσείς καλεσμένος για κουβέντες που θα γίνουν γύρω από αυτό το ζήτημα. Πάντως η πανδημία δεν επηρέασε πολύ τα σχολεία τα δικά σας της ελληνικής κοινότητας, έτσι δεν είναι κύριε Παπασεργιάδη?
Είμαστε τυχεροί ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό μας είναι εξαιρετικό, ότι παρόλο που τα σχολεία κλείσανε, συνεχίσουμε εμείς μέσω των διαδικτύων και δεν χάσαμε ούτε έναν μαθητή γενικά.
Μπράβο.
Και αυτό ήταν πάρα πολύ ευχάριστο. Και τα δικά μου τα 2 τα παιδιά, η Ελένη και ο Λέανδρος, mm-hmm. 16 και 14 ετών, έχουν συνεχίσει κανονικά τα σχολεία τους από το σπίτι και το ελληνικό μας σχολείο και συνεχίζουν κανονικά και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από αυτή την άποψη.
Χαίρομαι και είμαι σίγουρη ότι μαθαίνουν και ελληνικά τα παιδιά σας, κύριε Παπαστεργιάδη,
ναι,
έτσι.
Ναι, εννοώ τώρα για το ελληνικό σχολείο
Βέβαια, για το
που έχουν
ελληνικό.
συνεχίσει και είναι πάρα πολύ βοηθητικό ότι είχαμε ένα προσωπικό που είχε καλή σχέση με το διαδίκτυο, με τους υπολογιστές,
Βέβαια.
Με τέτοια προγράμματα και μεταφέραμε όλο το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο διαδίκτυο και συνεχίσαμε κανονικά. Λειτουργήσαμε κανονικά παρόλο που δεν κλείσανε οι τάξεις στα σχολεία μας.
Είχα διαβάσει ότι ο Αυστραλός Υπουργός Τουρισμού σας καλούσε να μην κάνετε σχέδια για ταξίδια στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ελπίζω να μην εννοεί και για το 2021. Δηλαδή θέλω να πιστεύω ότι αυτή
το εννοεί.
Η σύσταση το εννοεί,
Μέχρι τέλος 2021, είπε.
Μέχρι το
δηλαδή,
τέλος
το λέει
2021.
Ότι άμα δεν υπάρχει εμβόλιο,
ναι,
τα σύνορα μας σε αυτή τη χώρα θα είναι κλειστά. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για μας, κοινωνικό και οικονομικό.
Βέβαια.
Δηλαδή έχουμε κοπεί από τον υπόλοιπο κόσμο, δεν μπορείς να ταξιδέψεις, δεν σε δίνουν άδεια, οι εξαιρέσεις είναι λίγες,
mm-hmm,
για να μπορείς να φύγεις από τη χώρα. Οι περισσότεροι από εμάς είμαστε τώρα κλεισμένοι μέσα στην Αυστραλία και το άμα έρθει στη Μαργούνη, ήσαν και κλεισμένος μέσα σε ένα πράσινο 5 χιλιόμετρων από το σπίτι σου.
Από το σπίτι σου.
Φαντάσου.
Ναι, ναι.
Φαντάσου τι ζούμε. Και θα το περίμενα αυτό.
Αυτό δεν νομίζω ότι το περιμέναμε ποτέ. Ούτε σε ταινίες επιστημονικής φαντασίας δεν το είχαμε δει, κύριε Παπαστεργιάδη. Αλλά εντάξει, πάντα μου προξενεί η εντύπωση, είναι αυστηρή. Οι κυβερνήσεις στην Αυστραλία είναι αυστηρές. Ίσως βεβαίως με αυτόν τον τρόπο να προλαβαίνετε και τα χειρότερα. Δηλαδή από τώρα συζητάει για το 2021 ο Αυστραλός Υπουργός Τουρισμού και σας κόβει λίγο τα φτερά ότι μην περιμένετε ότι θα πετάξετε στις πατρίδες σας, γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες μετανάστες, είναι και τόσες εθνικότητες στην Αυστραλία.
Ασφαλώς.
Ναι, ναι.
Ασφαλώς.
Σας κόβει λοιπόν λίγο τα φτερά και σας λέει εδώ, εντός της χώρας, και να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
Γιατί άλαβα χθες μια επιστολή από τον Πρωθυπουργό μας, μια προσωπική επιστολή από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Σκοτ Μόρισον, σε μένα που τον είχα θέσει εγώ πριν 2 εβδομάδες μια επιστολή, ότι πρέπει να επαναξετάσουν πότε θα ανοίξουν τα σύνορα. Η απάντηση του ήταν ότι συνεχώς γίνεται αυτή η εξέταση, αλλά υπάρχει αυτός ο φόβος με τον ιό και ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να μας πούνε με καθόλου σιγουρότητα πότε θα ανοίξουν τα σύνορα.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η απάντηση. Ήταν ευγενική, πάρα πολύ καλή, αλλά η απάντηση ήταν ότι αυτή τη στιγμή τα σύνορα μας είναι κλειστά και να φύγεις και να έρθουν πίσω. Mm.
Βήμα-βήμα λοιπόν, κύριε Παπαστεργιάδη, και θα
μικρά
δούμε.
Βήματα.
Μικρά βήματα, έτσι. Να είστε καλά, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε και πάλι. Καλή συνέχεια σε όλα.
Καλημέρα σε εσάς. Εύχομαι να τα ξαναπούμε σύντομα.
Γεια και χαρά.